Арцыбіскуп Антонію Франко, які завяршае місію апостольскага нунцыя ў святой зямлі, заявіў, што прысутнасць прадстаўніка святога пасаду ў гэтай частцы свету важная, паколькі менавіта адсюль можна прасачыць развіццё хрысціянства ад пачатку да сучаснасці. Кожны хрысціянін, які жыве ў святой зямлі, сведчыць сваёй прысутнасцю перш за ўсё веру ў Езуса, а значыць надзею, упэўнены дыпламат, які правёў тут 6 гадоў жыцця. Ён назваў гэты перыяд свайго служэння прывілеяваным, бо меў магчымасць пазнаць духоўнае адзінства гэтай зямлі, перспектыву агульнага збаўлення, бо тут асабліва адчуваецца прысутнасць Бога ў гісторыі чалавецтва. Арцыбіскуп падзяліўся сваім меркаваннем на конт ролі касцёла ў навядзенні мастоў паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Касцёл можа і павінен імкнуцца быць пасрэднікам паміж аднымі і другімі. Менавіта гэта ён імкнецца рабіць праз шматлікія ініцыятывы, якія прымушаюць абодва бакі быць у суадносінах з мэтай пошуку магчымасці набыць мысленне, якой прынесла пераадоленне напружанасці. Існуе моцная неабходнасць, аб гэтым казаў папа Бенедыкт XVI, калі прыбываў з візітам святой зямлі ў 2009 годзе, каб паважалася як права яўрэяў жыць у міры, так і палестынцаў мець радзіму, уласную тоеснасць, прызнаную на міжнародным узроўні.